Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Det, du skal høre nu, er lidt som at være fluen på væggen. Det er nemlig en bid af de råbånd, som danner baggrund for bogen Drabscheferne fra drab til dom, som jeg har skrevet i samarbejde med de to tidligere drabschefer, Ove Dahl og Kurt Krav. Du kommer med ind i det rum, hvor de to mænd taler sammen om alle de ting, der sker, fra et lig bliver opdaget, til den skyldige forhåbentlig bliver fundet og får sin straf. Med referencer til en lang række sager fortæller Ove Dahl og Kurt Krav om deres arbejde, de vigtige samarbejdspartnere, teknikker og den smule held og fantasi, som også kræves, hvis en efterforskning skal lykkes. Vi har klippet et par afsnit af drabschefernes råbånd sammen til jer, og i første afsnit her kommer vi ind i samtalen, hvor de to taler om, når et lig er blevet fundet. Kurt Krav, som var ved Rigspolitiets rejsehold i 27 år, starter med at ridse forskellen op på et findested og et gerningssted.
Meget kort fortalt, så er findestedet det der, hvor man finder liget, og meget ofte så er det jo identisk med gerningsstedet. Men det behøver det ikke være. Altså det kan være, fordi gerningsmanden han har flyttet liget fra gerningsstedet til findestedet. Og det er meget vigtigt, at man er bevidst om det, når man står og kigger på lig et eller andet sted, at man meget hurtigt får afdækket, hvorvidt at der er tale om et findested eller et gerningssted. Sådan at man allerede der begynder at tænke i, hvor kan gerningsstedet så være? Og for øvrigt i den forbindelse, der er sådan en tommefingerregel, og det er kun en tommefingerregel. Det er, at hvis gerningsmanden har gjort sig den ulejlighed at flytte liget fra gerningsstedet til et andet sted, så kan det være, jeg siger udtrykkeligt, kan det være en indikation på, at gerningsmanden har en relation til gerningsstedet. Og så er vi jo over i relationerne, og jeg plejer jo også altid sådan meget overlegent at sige, at kan vi bare finde den mindste relation mellem gerningsmand og offer, så opklarer vi også sagen. Ikke? Så det er ret vigtigt at vide, altså hvis man finder et lig gemt et eller andet sted, så kan det være sådan. Hvis vi så springer direkte til Ammermanden og Lene Buchardt, som jo var gemt imellem nogle kviste, altså gemt væk, så kunne man godt umiddelbart tolke det derhen, at det er fordi gerningsmanden har en relation til hende. Men omvendt, så ved vi jo også, at findestedet var identisk med gerningsstedet, stort set. Godt, hvor der var nogle meter imellem, det ved jeg ikke. Men det er sådan noget, man sådan bare har liggende i baghovedet. Man må ikke lade sig styre af den slags tomfingerregel, men det er alligevel meget godt sådan lige at have det.
Et eksempel på et findested, som viste sig ikke at være et gerningssted, kan du høre om i vores podcast, Kvinden i havnen. Her blev dele af et lig fundet, forsøgt brændt af på Amager Fælled, men selve drabet var sket i Nordvestsjælland.
Oftest er det jo nok det samme. Altså findested og gerningssted er som regel det samme sted.
Ja, altså det kommer ind, så er vi jo inde igen i det der med fjerndrab og nærdrab, ikke? Altså, fordi hvis det er et affektdrab, altså, så tilstår det jo næsten altid med det samme, ikke? Og de gør sjældent de store anstrengelser for at skjule det, og derfor så fjerner de jo heller ikke livet. Altså hvis det foregår sådan i et affekt. De fleste, de tilstår jo meget hurtigt, ikke? Eller mange af så ringer de jo selv efter politiet. Så det er ikke noget problem, men hvis det er et fjerndrab, altså hvor at, nu fjerndrab, det findes jo mange nuancer. Nu tænker jeg på, hvis det er sådan, at to mennesker møder hinanden på en restaurant på diskotek, og manden tager kvinden med hjem, og så slår han hende ihjel der. Jamen, der vil han jo også fjerne liget. Altså man kan jo ikke have lig liggende i en lejlighed, så derfor vil han fjerne liget, og så smide det andet sted hen. Og der er jo ikke nogen umiddelbart relation, udover de har mødtes tilfældigt et eller andet sted ude i byen. Men det er sådan den første del i skalaen fra fjerndrab til et nærdrab. Der er den der lille relation, som vi altid taler om, som gør, at man er i stand til at opklare.
Jo, men der er jo masser af gerningsmænd, som efterfølgende, når drabet er sket, så handler de sådan lidt i panik. Og de prøver vel på, måske, at finde på noget, som de tror, der kan sløre det her. Eller som måske kan føre politiet på vildspor, eller... Så man måske går nu væk. Det skal bare gå væk. Altså det der er sket, det må ikke være sket og så videre. Det er der jo masser af eksempler på. Altså det seneste drab, der lige har været i København her for et par dage siden, som hvor en kvinde bliver fundet i vandet i en bil. Altså, hun er jo ikke slået ihjel i det der vand eller i den der bil formentlig. Hun er nok slået ihjel et eller andet sted i en lejlighed. Og så prøver han at... Han foretager en eller anden handling bagefter, hvor han tror, nå jamen nu går det nok. Altså nu ryger hun en tur i vandet, og så er hun måske bare... Så vil de tro, hun er bare selv kørt i vandet eller sådan et eller andet. Det er jo ikke til at vide, hvad der rører sig op i knolden på de forskellige, men så ja, der findes jo masser af eksempler på, at Aline bliver flyttet. Og det er selvfølgelig for at gøre det vanskeligt for politiet at finde ud af.
Men det er sådan nogle, man kan sige, en tommelfingerregel, som jo er, at det, der ligger også implicit i det, at det kan sagtens være mange andre ting, ikke? Fordi nu taler vi jo, hvad er indgangsvinklen til en drabsefterforskning? Det er jo netop et lig. Så derfor, hvis man er i stand til at skaffe liget af vejen, hvis manden han beslutter sig for at slå konen ihjel, det bedste eksempel i nyere tid er jo drabet ham præsten op i den nordsjællandske, der dræber sin kone, og gør sig en hel masse anstrengelser for at skaffe sig af med liget. Altså, det er jo for at kunne slippe godt afsted med det, fordi så er hun bare forsvundet. Altså, og så sker der ikke de store ting. Altså, så er det bare en forsvindingssag. Så det har været hans håb, at han så ender ude i noget fuldstændig vildt, vanvittigt, hvilket man jo slet ikke forstår. Fordi han kunne jo sagtens have skaffet sig af med livet på en mere effektiv måde, end det han gjorde. Så man kan ikke sådan sige, jamen altså, hvis han flytter livet fra gerningsstedet af, så er det helt sikkert, så er det, fordi han har en relation. Altså, det behøver det ikke være. Det kan altså også være den anden vej.
Jamen, det siger jeg heller ikke, det er. Jeg siger ikke det, fordi at det er en relation. Jeg siger det, fordi at det er simpelthen for at fjerne beviset på en eller anden måde. Altså, det vil sige, altså, et andet eksempel er jo også en af sagerne fra, jeg tror endda fra min første bog, altså taxichaufføren, som møder de her to gutter, jaguaren og amerikaneren, og de ender i noget blodrus, var jeg nærmest ved at kalde det, eller i hvert fald noget kokainrus og bajer og ting og sager. Og af en eller anden grund ender det med, at den der saxofør, han bliver slået ihjel, og så ligger han der i det der badekar, i den der lejlighed, som han jo ikke bebor, men det gør de andre. Så de skal også foretage sig noget. De skal gøre et eller andet for ligesom at... De kan jo ikke bare bo i den lejlighed og have et lig liggende, så de er nødt til at foretage sig noget. At de så går så vidt, så de skærer liget i flere stykker og fylder ham ned i nogle sortsækker og nogle papkasser, og så bærer ham lidt rundt i byen og placerer ham det ene sted og det andet sted. Det gør de jo også for ligesom at komme af med liget, og så for at sløre, at det er her, der er foregået drab. De gør jo også rent, og de tænder bål derinde på badeværelset, og de prøver alle mulige ting, og det findes der altså rigtig mange eksempler på, at der er nogen, der jo på den måde skaffer sig af med liget, for ikke at blive stillet til ansvar for handlingerne.
Altså nu slagtekarret, det var jo ikke en svær sag at opklare, det var jo opklaret med det samme, ikke? Men jeg ved ikke, hvor godt et eksempel den er, men altså hvor at hun i, det er jo et affektdrab, altså i et skænderi, hvor han bebrejder hende, at hun vil tage til Spanien, ned til sin lejlighed nede i Spanien, altså det er en sag op fra Birkerød, der ender hun med, at hun tager en mukker, og så slår hun ham ihjel, mens han sidder og drikker kaffe. Og så derefter bliver hun jo så meget, hvad skal man sige, sådan, hun planlægger sig efterfølgende. Der er ingen tvivl om for mig, at det var et rent affektdrab. Det var ikke noget, det var bestemt ikke noget, hun havde planlagt. Det skete i raseri, så slog hun ham ihjel. Men derefter sætter hun sig ned, og så planlægger hun, hvad hun gør. Og tager telefon på. Dengang var der jo telefonbøger, ikke? Og der havde man ikke noget rigtigt internet. Og så finder hun så frem til et sted, hvor at man sælger sådan nogle plastkar til fødevareindustrien, altså typisk til slagter. Og så kører hun derud i Søborg og kigger på karret og vælger et, der passer til livet og fortæller til ham, der sælger hende, at det er til nogle fødevarer. Og kører det hjem, og da der er stille og roligt i det her ejendomskompleks om aftenen, så kører hun det op i elevatoren op til lejligheden og smider ham op i karret. Og så går det lidt i stå. Hvad gør vi nu? Og det, hun gør, det er, at hun slæver det her kar ind i et værelse, i sit soveværelse, hvor hun så ikke sov i, men altså et andet. Et værelse, hun havde i lejligheden, og sætter låg på, taper det til, og så tager hun sammen med datteren, som boede et andet sted ude i København, så tager de sig til Spanien ned til den her lejlighed. Og så går der jo de her cirka 3 måneder, hvor at livet har ligget der i 3 måneder, altså i sommervarmen. Og så datteren, der havde lånt lejligheden, hun synes, der lugter lidt mærkeligt. Hun boede der med hendes spanske kæreste, og så begynder de at gennemgå lejligheden og finder sig inde i det her soveværelse, gemt under en masse andre ting. Der finder de plastikkarret, og hun åbner låget, der ligger så denne mand, som ikke var hendes far, som var morens samlever. Han ligger så stærkt forrådnet efter at have ligget der i 3 måneder. Så man kan sige, hun stopper ligesom midtvejs i sit forsøg på at skaffe livet af vej. Men der var jo ikke nogen. Der var en medarbejder i det firma, jeg tror det var TDC, han arbejdede i. Der var en medarbejder derude, der undrede sig over, at han ikke var kommet på arbejde, og som faktisk gik op på stationen og anmeldte ham forsvundet. Men der skete ikke noget. Altså, der er så mange, der forsvinder. Der er vi tilbage igen i, hvad er det, politiet gør i de forsvindingssager. Og de kan jo ikke håndtere enhver forsvindingssag. Altså, som jeg sagde tidligere, der er ca. 1.600 mennesker, der bliver anmeldt forsvundet hvert år. Man kan jo ikke indlede en efterforskning, drabsefterforskning hver gang. Så der sker sådan set ikke noget. Så det er først, at datteren, hun så ringer til politiet og siger, jeg har fundet min mors samlever her i, tror jeg det er, for hun kan jo ikke genkende ham, i et plastikkar op i lejligheden. Og så ruller sagen. Men mit spørgsmål til hende, da vi så fik hende udleveret fra Spanien, det var jo også, hvad havde du tænkt dig? Altså, hvad var meningen? Hvordan ville du afslutte det her? Vil du hælde det ud i toilettet? Det var jo gået delvis i forholdelse og sådan noget. Og der sagde hun bare, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hun, hun stoppede bare der. Nu har hun fået skaffet livet af vejen ved at smide det i plastikkar, og så stoppede hendes tankevirksomhed. Så vi fandt aldrig ud af, hvad hun ville have gjort.
Du kan også høre hele efterforskningen af sagen og det efterfølgende retslige efterspil hos os i afsnittet Manden i slagtekarret.
Hvis vi så skulle tage fat på, altså når drabet så er sket, så kommer der jo til at ske rigtig mange ting. Men grundlæggende så kan man jo sige i hvert fald, at der er nogle samarbejdspartnere, som altid spiller en rolle, når sådan en efterforskning går i gang, og de har alle sammen hver deres rolle i en drabsag. Der er selvfølgelig politiet, der er kriminalteknikere, der er retsmediciner, og så er der offentligheden og pressen. De fire partnere er altid en del af en drabsefterforskning. Og så ved jeg godt, at vi selvfølgelig kan, afhængig af hvilken sag vi har med at gøre, så kan man sætte alle mulige andre ting ind, eller hvad kan man nu kalde det, eksperter, som man kan få brug for. Det kan jo være, jeg lige vil sige, det kan være eksperter fra Meteorologisk Institut, eller det kan være eksperter fra noget med teknologi, eller det kan være altså eksperter på alle mulige måder, som man måske kan få brug for, og det kan vi selvfølgelig vende tilbage til. Men mit budskab er bare umiddelbart, at de her fire spiller altid en rolle i en drabssag. Så kan jeg sige, at der sker jo selvfølgelig rigtig mange ting, når man står på sådan et gerningssted. Det første fremst handler om, det er jo, at et gerningssted, det skal for eksempel spæres af. Det vil sige så ikke, at alle og enhver tramper rundt på det, fordi et gerningssted er jo et helligt sted, som vi skal passe på. Og vi skal selv passe på det, og vi skal passe på, at der ikke er for mange, der tramper rundt på gerningsstedet. Det vil altså både politifolk, der kommer eller har været der, og det gælder dem, der måske skal hente livet, og det gælder retsmedicin, og det gælder alle de mennesker, der på et tidspunkt i løbet af sådan nogle timer skal have adgang til sådan et gerningssted. Det skal begrænses så meget som overhovedet muligt. Derfor så skal gerningsstedet spæres af, og man skal også helst lave det, som hedder sådan en gerningsstedslok. Det vil sige, i hvert fald dengang jeg var der, der blev der udpeget et par kolleger fra det, der dengang hed ordenspolitiet, altså fra beredskabet. Jeres opgave, det er at stå her og sørge for, at der kommer ikke nogen ind udefra. Og hvis der skal nogen ind udefra, så skal de i hvert fald have en god grund til det, og så skal det være efter aftale med ham, der bestemmer. Og dem, der skal ind, der skal man simpelthen notere, hvem der kommer ind, og man skal også helst kunne notere, hvem der har været inde. Det er næsten lige så vigtigt. Jeg har jo desværre haft adskillige eksempler på, at der er alt for mange, der er trampet rundt på et gerningssted. Men det kan vi komme tilbage til. Men det er vel, afspæring er vel, pas på gerningsstedet er noget af det vigtigste. Det næste, der skal ske, eller i hvert fald en af de næste ting, det er, der vil altid være en anmelder i en sag. Det vil sige, måske en finder eller en anmelder. Det kan være begge dele, som selvfølgelig. Der er man nødt til at skal sætte noget afhøring i gang af den der anmelder. Der er måske også nogle vidner. Vidnerne, dem skal vi også i gang med at afhøre. De skal også kunne fortælle et eller andet. Så det er jo ting, der går i gang lige med det samme. Og så er der en af mine kæpheste, det er jo forhøring. Altså, der er mange, der ikke rigtig forstår det her med de her begreber om afhøring og forhøring. Jamen, er det ikke det samme? Jo, i princippet er det det samme. Men en afhøring af en anmelder eller afhøring af nogle vidner skal måske nok være en lille smule gennemgribende end noget forhøring, man laver omkring et gerningssted. Altså forhøringen omkring et gerningssted, der handler det jo om, at man skal ud og finde nogen, som ikke kommer af sig selv. Det vil sige, at man skal ud og ringe på nogle døre, man skal rundt og slemme nogle dørklokker, man skal op ad nogle trapper, og afhængig af, hvor gerningsstedet nu er henne, men ud og finde nogen, som måske har hørt noget, eller set noget, eller som måske har en mistanke, som af en eller anden grund ikke retter henvendelse selv. Og hvis ikke man træffer nogen hjemme de der forskellige steder, så smider man en seddel ind. Vær venlig at ringe til det rare politi, uanset om du har noget at fortælle eller ej. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Det er sådan den første fase, kan man sige. Det er altså afhøring af dem, der ligesom er relevant. Og så kommer der jo, men du kan jo supplere, Kurt, om de der jo, der er tusind ting, vi skal igennem nu.
Ja, det, og det værste, altså, eller det værste, det er noget sludder. Altså man kan sige, det der er udfordringen i den fase her, den her indledende fase, det er jo netop, at der er så mange ting, der skal sættes i gang. Og det, fordi vi har jo en faktor i en efterforskning, en drabsefterforskning, altså, som er helt afgørende for, om det bliver en succes eller en fiasko. Og det er tidsfaktoren. Altså hvis man ignorerer tiden, så går det galt. Og det er jo, så er vi jo nede i alle de andre ting, der skal sættes i gang. Nu er du inde på vidner og sådan noget, men der er jo en hel stribe andre ting. Og det er jo sådan noget som at sikre, altså, der, når man taler gerningssted, så taler vi om det indre gerningssted, og man taler også om det ydre. Altså man skal ligesom lave en ydre afgrænsning. Og jeg kom til at tænke på, da jeg var helt ung betjent i København, dengang Volmer Petersen, han var drabschef i Københavns Politi, der blev vi sendt afsted. Jeg var helt ung kriminalmand, der blev vi sendt til Fælledvejens Passage, kan jeg stadig huske det hed. Der var fundet en eller anden dræbt deroppe på første sal eller anden sal i en lejlighed, og vi skulle bare køre ud og assistere Volmer Petersen, han var oppe i lejligheden. Og der stod vi nok en 6-7 mand i trappegang og ventede på at få en ordre om, hvad vi skulle foretage os af forhøringer i området, for det var det, vi skulle lave jo, ikke? Altså, det var typisk de unge betjente, der fik den opgave. Og mens jeg står og venter dernede, helt nede ved gadedøren, altså i trappegangen, så står jeg der og venter i nogle minutter, så står jeg og kigger på væggen, og så kan jeg se, at der er blodstænk på væggen. Og så siger jeg til de andre, ved I hvad, altså, det kan jo være, at det har noget med det der op at gøre. Skal vi ikke lige holde os væk fra det af? Og så får jeg så fat i Volmer Petersen, eller hvem det nu var, der var deroppe, siger, at I skal lige være opmærksom på, at der er altså blodstænk hernede i trappegangen. Og det havde man så ikke været opmærksom på, at det viser, at de blodstænk, det var rent faktisk, altså det var gerningsmand, der havde fået blod fra offeret på sig, og så havde han afsat de her blodspor på væggen. Ikke? Der var nogle blodudtværinger og nogle blodstænk. Så det var relevant altså at finde det. Og det er det der med, hvor skal vi sætte den her afspæring, den indre og den ydre afspæring. Og i det her tilfælde burde man selvfølgelig have lavet den helt uden for trappegangen. Og det giver nogle store udfordringer, fordi jeg har jo også prøvet de der situationer, at så kommer folk hjem ud fra byen og skal op i deres lejlighed, og så må man sige til dem, du kan ikke komme ind her. Fordi hvis der er en køkkentrappe, så typisk afspærrer vi også det. Vi ved jo ikke, om gerningsmanden han har flygtet den vej ud, eller han har kommet ind den vej. Så man siger, at der er ikke nogen, der har adgang her de næste måske 2-3-4 timer, indtil teknikerne bare så nogenlunde har besigtiget stedet. Og det er der jo stærk utilfredshed med. Det får man ikke ros for at lukke sådan en hel opgang.
Jamen, det er man nødt til.
Det er du simpelthen nødt til.
Det er derfor, der skal stå to mænd nede på stentrappen på fortorvet. Der skal ikke nogen ind.
Og der skal slet ikke nogen ind i trappen.
Hvis det foregår i sådan en 4-5 etages ejendom, så er det selvfølgelig der, der er lukket af. Det er jo indlysende. Og det er der blevet forsømt masser af gange. Ja. Men nu prøver jeg bare på at komme med det bedste af det bedste.
Og specielt, jeg er jo altid kritisk, det ved du godt.
Jo, det ved jeg godt. Men nu vi er ikke kommet til... Men selv efter, at kriminalteknikerne jo begyndte med at sende en koordinator ud sammen med et stort hold og sådan noget, så fik vi eddermame ballade, hvis ikke vi havde sørget for, at der var spærret af helt nede ved, inden de overhovedet var begyndt at kigge på noget. Ja. For jeg er helt enig med dig. Trapper til begge sider, de skal selvfølgelig. Så afspæring er jo i sig selv, det er en opgave også. Det er jo faktisk underligt, jeg var lige ved at glemme det allerførste, der jo sker i en drabsag, det ved du også godt. Altså, det er jo, inden vi overhovedet næsten begynder på noget som helst, så skal vi jo vide, hvem er det, der er død. Pågældende skal jo identificeres. Og så kan man sige, er det ikke sådan i virkeligheden, at vi ved godt, hvem det er? Eller det... Nej, sådan er det ikke i virkeligheden. Der er masser af eksempler på, at man finder et lig et eller andet sted, som man ikke ved, hvem er. Men det handler jo om, vi kan jo ikke bare nøjes med, at der er en eller anden, der tror, at det er pågældende, eller det er måske ham, der bor her i lejligheden og sådan noget. Det er jo ikke nok. Vi er jo nødt til at vide præcis, hvem det er. Så enten skal vi jo finde noget legitimation på pågældende, der er død, og sammenhold med, at vi måske skulle ud og finde nogen familiemedlemmer eller nogle pårørende, eller det kan også godt være finderen eller anmelderen måske kender pågældende eller kan sige med sikkerhed, det der, det er Jørgen Peter Hansen, og så er det på plads. Men det er bare vigtigt, at vi får det gjort så hurtigt som overhovedet muligt, uden at ødelægge nogle af de her ting, vi taler om, så skal vi have pågældende identificeret. Og hvis ikke vi kan få pågældende identificeret bare ved, sådan ved almindelig genkendelse, der kunne jeg godt jo nævne en sag, som vi har berørt lidt tidligere med hensyn til identificering, nemlig stewardess-drabet på hotellet på Amager der i 2010. Der stod vi også jo med en kvinde, der lå der og var fuldstændig maltrakteret og slået ihjel, hvor de fleste ville sige, jamen I kan jo bare spørge nede i receptionen og så få at vide, hvem der bor her. Og det havde vi jo gjort, og vi havde fået at vide, at hun var stewardesse. Men kunne vi være sikre på, at det var hende, der lå der? Det kunne vi jo ikke vide med sikkerhed. Så derfor måtte vi jo prøve noget mere og noget andet. Vi fandt så noget legitimation i et pas i en taske, og det hjalp selvfølgelig lidt på det. Men må der alligevel gå så vidt, at vi var nødt til at kalde på en af hendes kolleger, som vi fik at vide var på hotellet, og hun fik så den der tvivlsomme fornøjelse at se på hende, mens hun lå der. Og det er ikke nogen rar opgave, pludselig at skal stå der. Men det skal man altså, det bliver man nødt til i alle drabsager. Man er nødt til at få pågældende identificeret.
Vi har også lavet et afsnit af Danske Drabsager, hvor du kan høre om hele efterforskningen af sagen om drabet på hotellet. Søg på stewardessedrabet i din podcast-app. Drabscheferne Ove Dahl og Kurt Krag fortsætter nu med at tale om de mange ting, der skal sættes i værk i starten af en drabsefterforskning.
Essensen af de uopsættelige skridt, og det var meget relevant for os, fordi vi var jo ikke ligesom, altså du kom jo ud til gerningsstedet meget hurtigt.
Ja.
Det gjorde vi jo ikke. Vi blev ringet op nogle gange først nogle timer efter, at man havde fundet et offer i en lejlighed eller et hus. Så blev vi ringet op af den lokale chef, der sagde, vi vil gerne bede om jeres assistance. Og så var det, jeg sagde til ham, dengang jeg blev chef, nu skal du høre, at der er nogle uopsættelige skridt, som du skal foretage dig. Og det er, du skal sikre den indre og den ydre afspærring af gerningsstedet hellere for langt ude end for langt inde. Så vi er sikre på, at tekniske spor de bliver sikret. Og hvis det var regnvejr, så sagde vi til ham, sørg for, inden kriminalteknikerne de kommer, og få stillet noget over fodspor, dækspor, hvad I sådan umiddelbart kan se, og så få det sikret, så ikke de regner væk. Stille en spand over eller andet. Og så er der ingen, der må komme ind. Ingen gang der selv. Altså, der er absolut ingen, der må komme ind på det gerningssted, før at kriminalteknikerne de er ankommet, og de derefter overtager undersøgelserne af det. Men så er der så noget, så kommer alle de her ting, som vi også kender fra Emilie Meng-sagen, ikke? Altså sikre videooptagelser i ikke bare lige omkring gerningsstedet, men også hele byen, og for den sags skyld i nabobyen. Altså sikre alt, hvad der er videooptagelser fra tankstationer, kiosker, banker, eller hvor det private optagelser, for det sikret, fordi vi jo ved, at de bliver slet i løbet af meget kort tid, nogle steder i hvert fald. Og det næste, det var også noget, vi ofte gjorde. Bad dem om at køre ud til alt, hvad der var restepladser, hvor der var affaldskontainer, affaldsbøtter osv. Sikre det. Hyr en vognmand til at køre rundt, og så med en politimand ved siden af, og så forsikre det, køre det ind på politigården, og så lad det stå, og så kan vi altid kigge på det senere. Og det var selvfølgelig, fordi vi vidste af erfaring, at gerningsmænd de har det med, at de smider gerningsvåben, eller de smider noget af deres bløde tøj i de her affaldscontainere. Så sådan nogle ting, det var noget af det aller første, og så selvfølgelig, som du er inde på, det der med forhøring og sikre viden og alt det der, det er jo helt afgørende. Noget af det første, der jo altid sker, det er jo afhøring af anmelderen. Det var også noget af det uopsættelige, det var det afhøring af anmelder. Og jeg plejer også at sige til dem, altså de undersøgelser, der er lavet især over i USA, meget af det, vi ved, det henter vi jo fra FBI, det er jo, at hver femte anmelder er identisk med gerningsmanden. Altså rent statistisk. Og derfor, hvis det er et skuddrab, så er det jo vigtigt, at man får tæppet dem af for krudtpartikler og den slags ting, inden de når at komme i bad og få vasket af og hvad ved jeg, sikre deres tøj og sådan noget. Selvom det ikke umiddelbart er mistænkt, så der er sådan, det er det, jeg kalder for essensen af det uopsættelige skridt. Og så kommer der så en hel masse andre ting efterfølgende, når man er i gang med efterforskningen.
Det er også derfor, at altså afhøring af finder, anmelder, vidner, pårørende, altså, som kan være vigtige i den her sammenhæng, det skal jo ikke foregå. Det kan godt være, at den indledende afhøring kan blive foretaget sådan ude på stedet, hvis man står med den derude, men Men skal det gøres ordentligt, så er det jo ind på en politistation, hvor man skal foretage en ordentlig afhøring af de her mennesker, som har betydning for sagen. Og det er jo blandt andet fordi, at det skal være så grundigt, og det er jo noget af det, du siger. Vi retter jo altid vores opmærksomhed mod de pårørende først, altså en slægtning eller familie eller et eller andet som gerningsmænd. Så derfor handler det jo om at få gjort det ordentligt og få dem afhørt så godt som overhovedet muligt. Hvorimod dem, vi træffer ved forhøring, her skal der foretages en egentlig grundig afhøring, hvor vi skal stille nogle konkrete, relevante spørgsmål omkring, hvad der er sket. Det kommer vi selvfølgelig også til, men man skal også prøve at danne sig et eller andet billede af det her offer, som vi nu har med at gøre. Jeg tror, det med et fint ord, så hedder det nok en offerprofil, men det kan vi jo vende tilbage til på et tidspunkt, så man kan få et eller andet billede af, hvem er det i grunden, der er slået ihjel, når vi nu skal til at begynde at lede efter den her gerningsmand, som ikke er en del af familien eller de pårørende. Men det, jeg bare prøvede på at sige, det var det der med, altså dem, man så træffer ved forhøring, jamen der er jo mange, rigtig mange, mange, mange mennesker, som ikke kan bidrage med noget som helst. De skal selvfølgelig ikke slæves ind til en egentlig afhøring. Så derfor hedder det en forhøring, hvor vi bare måske stiller et par spørgsmål, og så er der ikke mere at komme efter. Hvis det så viser sig, at man træffer en eller anden person ved en forhøring, som virkelig kan bidrage med noget, så skal pågældende selvfølgelig også ind på politistationen, og der skal foretages en grundig afhøring af pågældende.
Nu har vi jo holdt mange foredrag sammen, Uwe, og du gør sædvanligvis meget ud af at tale om, hvor vigtig forhøringsfasen den er. Altså, og du fortæller også, at det er mange uerfarne politifolk bliver betragtet som et overflødigt område. De føler, at det er sådan noget ukvalificeret noget, de foretager sig, når de går rundt og stemmer dørklokker. Og jeg er jo fuldstændig enig med dig i, at det er jo lige så væsentligt som så meget andet, og vi har fået rigtig mange gode informationer igennem forhøringer. Det, jeg synes, der bare er vigtigt omkring det, det er, at når man sender unge, uerfarne politifolk ud på de forhøringer, for det er det næsten altid unge, uerfarne politifolk, så er det også vigtigt, at man lige giver sig den tid til at få dem instrueret om, hvordan man gennemfører en sådan afhøring. Og hvis jeg bare tager et par af de her gode input til dem, det er for det første, du står ikke ude på trappegangen og taler med potentielle vidner. Du ved jo ikke, om de har set noget. Du går ind og sætter dig inde i deres stue, sætter dig ved spisebordet, ved kaffebordet, og i gang sætter en snak, eventuelt får en kop kaffe. Og så ved jeg godt, så siger de, det har vi sgu ikke tid til at sådan noget. Nej, men det er sådan, man gør det. Man sætter sig ind. Og det næste, det er så spørgsmålet, som typisk går på, det stiller uerfarne politifolk ofte, det er, har du set noget mistænkeligt? Det duer ikke. Det, man spørger om, det er, hvad har du oplevet her i eftermiddags? Og et godt eksempel, det er, uden jeg på nogen måde var involveret i den efterforskning, det er jo drabet på Susan ude i Brøndby for mange år siden, hvor det jo viser, at det var en, der boede nogle opgange derfra. Jeg kender intet til, hvordan det foregik, men det er et rigtig godt eksempel på, hvis man laver forhøring der, og man spørger dem, der boede over for gerningsmanden. Jeg ved ikke, om det foregik på den måde, men det er bare, jeg synes, det er et meget godt eksempel alligevel. Og man spørger dem, har I set noget mistænkeligt? Så vil de sandsynligvis sige, nej, det har vi ikke. Men det, der kunne være interessant, det var ham, der viste sig senere at være gerningsmanden, som boede lige over for dem. Hvis nu han var kommet hjem på et eller andet tidspunkt og gået ind ad sin dør, og de har set det, så vil de jo tænke, det er ikke mistænkeligt. Det gør han jo altid. Han kommer jo, han bor jo her. Det er jo ikke mistænkeligt. Men det pokkers betydningsfuldt for efterforskningen, at man kan lægge en tidsplan for, hvornår de forskellige personer i opgangen de kom og gik. Så derfor spørgsmålet, har du set noget mistænkeligt? Det skal udryddes, man skal sige til dem, for at få tidsregistreret alle bevægelser i hele opgangen. Altså, hvor har de været henne? Hvem har de haft besøg af? Hvornår gik de? Hvornår kom de? Hvorfor var de der overhovedet? Og sådan noget. Altså, for at identificere alle, der er kommet og gået. Ikke noget med, om de har set noget mistænkeligt. Det er sådan set fuldstændig underordnet.
Hvis du vil høre hele historien om efterforskning af drabet på den lille 10-årige pige, så find vores afsnit Barnemordet i Brøndby i din podcast-app. Ove Dahl og Kurt Krag fortsætter her deres samtale, hvor de giver os et par eksempler fra deres karriere.
I rejseholdet beskæftiger vi os jo også med særlige sager, som det hedder, det vil sige sager, som omhandlede politifolk, der i forbindelse med udøvelsen af deres job som politifolk, endte med, nu siger jeg overtræder, så sætter jeg citattegn, overtræde lovgivningen, altså på en eller anden måde kom i konflikt med lovgivningen. Og et godt eksempel på det, det er, at jeg blev bedt om i 1996 at køre til Ringsted. Det var lige der omkring, hvor jeg første gang var ved at blive udnævnt til vicekriminalkommissær. Jeg blev bedt om at køre ned og foretage nogle afhøringer dernede. Jeg kørte derned, og det var dengang, vi arbejdede for statsadvokaterne i sager vedrørende politifolk, der på en eller anden måde var kommet i konflikt med loven. Det handlede om, at der ude i et lejlighedskompleks lige ude for Ringsted, der boede en kvinde ude, og hendes søn havde hun på besøg. Jeg tror, han havde været indlagt på psykiatrisk hospital. I hvert fald var han psykisk ustabil. Han kommer hjem, og så opstår der husspektakler, altså mellem moren og sønnen. Altså, og det ender med, at hun må ringe efter politiet, eller også at gøre naboerne. Og politiet kommer så ud, tror bare, det er almindelige husspektakler, banker på døren. Døren går op, og ud kommer den her søn med en kniv højt hævet. Og den ene betjent står lige uden for døren, den anden står lidt ned ad trappen. Og det ender med, at den ene betjent der, han må flygte baglæns op ad trappen med den her efter sig med kniven. Og det ender så med, at ham, der står længere nede, han trækker sin tjenestepistol. Han kan jo se, at det her det er en livstruende. Altså, det er jo et angreb, livstruende angreb. Han trækker sin tjenestepistol og skyder og dræber den her mand. Og så er der ingen tvivl. Altså, det er jo en sag, der skal undersøges. Det er jo i princippet et drab, og så er det ligegyldigt, om det er en politimand, der har begået det, og det skal undersøges. Så noget af det, jeg gjorde, det var, at jeg lavede, selvom jeg var vicekriminalkommissær, så lavede jeg forhøring i den opgang. Og hvis vi forestiller os, at det her gerningssted, det var så på trappereponen ud fra første sal. Da jeg kom op til anden sal til venstre, det var første sal til venstre, banker på der, så insisterer jeg på at komme ind og tale med dem inde ved køkkenbordet. Fordi i starten, de siger til mig, jamen, vi har bare hørt nogle knald, vi har ikke set noget, altså det har vi ikke. Så jeg siger, lad mig nu komme ind, og lad os så lige tage en snak om det. Så jeg sætter mig ind, og så sidder vi og snakker lidt, og så siger jeg, prøv lige at beskrive i detaljer, hvad der foregik. Og så siger manden, jamen altså, vi hørte nogle knald, og så går jeg ud til dørspionen, og så kigger jeg ud, og der kan jeg se, den ene betjent, han ligesom løber baglæns op ad trappen. Jeg kan ikke se, hvad der foregår for ham, men han løber baglæns op ad trappen op til den der repo mellem første og anden sal. Og så hører jeg nogle knald igen. Så men det er jo ikke betydningsfuldt. Så det skal du ikke vurdere, om det er betydningsfuldt. Det viste sig senere, at det var ret betydningsfuldt, fordi det beviste jo situationen, de var i, nemlig at han måtte flygte op ad trappen baglæns, og den anden kollega, han reagerede sådan set fornuftsmæssigt korrekt. Han trak sin tjenestepistol og skød manden, fordi han kunne jo sådan set have hugget kniven i den politimand, der flygtede op ad trappen. Ikke? Så det viste sig, at det havde stor betydning, at jeg fik den forklaring for statsadvokatens vurdering af sagens videre forløb. Nemlig, at der var en livstruende situation, og derfor var det velbegrundet, at han blev skudt.
Det var dagens lille bid af de råbånd, der danner udgangspunkt for bogen Drabscheferne fra drab til dom, som er udkommet på Politikens forlag. Bogen kan købes netop nu, og den er også ude som e- og lydbog. I næste uge har vi en bid mere til dig af Drabschefernes råbånd. Afsnittet var klippet sammen af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, tilrettelagt og speaket af mig, Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.